10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Utorak 8. novembra u Sjedinjenim američkim državama će biti održani međuizbori. Prema anketi agencije Associated Press i Centra za javne istraživanja, 70% registrovanih birača smatra da se na izborima ove godine odlučuje o samoj budućnosti SAD-a. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O izborima koji nisu važni samo za Ameriku, već su od svetske važnosti, razgovaramo sa Obradom Kesićem, političkim analitičarem, i Bojanom Bilbijom, urednikom političke rubrike u listu Politika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovi izbori označavaju veliku borbu republikanaca i demokrata za prevlast u Kongresu. Glavna tema je rastuća inflacija, za koju krive aktuelnu vlast. Gospodine Kesiću, u odnosu na Evropu, kako biste opisali ekonomsku situaciju u SAD-u?
U Americi možda je blaže sad u ovom momentu, ali za Amerikance je ovo veliki šok. Cena goriva, to je neodrživo što se tiče stabilnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, inflacija, duboke podele u društvu, sve govore o tome da iako je Amerika možda malo boljoj situaciji zbog snage dolara, i tako to da kažemo, kao valute, ipak to neće da potraje. I Amerika je, sad imamo izbore 8. novembra, Amerika je u poziciji da posle tih izbora da bude u situaciji velikih nereda. Zato što...
Zašto?
Pa imamo tri stvari koje se dešavaju isto vremenu. Skok cena energije, udar na kućne budžete, potrošnju, ako potrošači počnu da ne kupuju proizvode, onda ekonomija počne da se suži mnogo brže i mnogo više.
A tu su i rate za kredite stambene posebno.
Plus kamate su skočile dramatično, tako da i ajde kažemo ono što je bilo neki motor pre par godina da mladi bračni parovi kupuju kuće, to sada usporilo se zato što sad kreditna stopa je za mnoge neprihvatljiva. Ne daje im mogućnost da ulaze u neki dug jer imaju strah da je ovo tek samo početak, a imamo najave da će ponovo da se dižu kreditne stope. Drugi faktor je da imamo veliki porast, i to nagli porast posle onih nereda, posle smrti George Floyda u Americi i nasilje koje smo videli, i paljenje i uništavanje američkih gradova koje je trajalo nekoliko meseci za vreme mandata predsjednika Trumpa. Nivo i procenat krivičnih dela i ozbiljni krivična dela od ubistava do pljačke je porastao u svim američkim većim gradovima. I tako da ljudi se osjećaju ugroženi od strane udar na životni standard, nesigurnost ekonomski, a istovremeno osjećaju se bezbedno nesigurni. I na to onda dodajemo treći faktor, a to je, ajde kažemo, jedna kolektivna podela, da je mržnja postoji jedan od ključnih faktora. Znači, ne postoji poverenje između grupe koji su podeljeni, pogotovo politički, nema prostor za bilo kakav kompromis između njih, zato što političari to polako zatvaraju svaku moguću ventil koji bi smanjio tenzije. I demokrati su ubeđeni, i to predsjednik Biden je pokazao u svom govoru u Filadelfiji, da je najveća prijetnja Americi dolazi u stvari od od strane Donald Trumpa i oni koji ga podržavaju i njegovi glasači. Oni kažu da to je veća prijetnja nego bilo koja spoljna prijetnja prema Americi i američkoj demokratiji. Sa druge strane, glasači i oni koji podržavaju predsjednika Trumpa uvereni su da je najveća prijetnja Americi baš demokratska stranka zato što privatizuju državne institucije, pogotovo bezbedne policijske institucije i koriste ih protiv svojih neprijatelja i protivnika.
Evo, čuli smo kako gospodin Obrad Kesić osvetljava Ameriku nekoliko dana pre tako važnih izbora. Kako je Amerika došla do ovako duboke podeljenosti?
Svakako da gospodin Kesić je mnogo bolji uvid, imajući u vidu da on tamo i živi, da je on tamo decenijama i da ima neposredne kontakte i da i zaista njegove analize su sa velikom preciznošću se ostvaruju, zato što prosto kada je neko nepristrasan posmatrač, onda može bolje da vidi, za razliku, čini mi se, od mnogih tamo u američkom društvu koji su se bukvalno podelili i svrstali praktično u dva tabora. I to ja koliko pratim američku scenu, sve veće i veće ta podela unutar njihovog društva, upravo kod nekih, ja bih pre svega rekao, osnovnih vrednosti koje su krasile ranije to društvo, a od kojih se pokušava da se na neki način distanciraju sada određeni krugovi. To izaziva veliki revolt građana koji su opredeljeni za više ka tradicionalnom nekim tradicionalnim modelima i tradicionalnim vrednostima, ali mislim da je to bilo neminovno. Ako pratimo, ako se vratimo dve, tri, pa čak i više decenije unazad, neminovno je bilo, morali smo da uočimo to jedno kretanje ka tom liberalnom, pa sve više liberalnom i ultraliberalnom modelu, a sa druge strane je ogroman broj ljudi u Americi se nije pomerao, ostao je na pozicijama na kojima je bio, i to je jedan od razloga da svedočimo ovakvoj situaciji kako imamo sada, gde praktično negde, što je možda bilo i zaista neočekivano, se jedni druge proglašavaju za neprijatelje američkog društva.
I za neprijatelje demokratije, što je...
Da. I to je nešto što mora da nas zabrine, imajući u vidu da je zaista reč o tako uticajnoj važnoj zemlji i da potresi tamo, koji mogu napraviti malu digresiju, ja se setimo 99. godine, kada je jedan unutrašnji potres unutar Amerike, establishmenta i skandal vezan za predsjednika Billa Clintona, praktično doveo do agresije na Srbiju. Neću kažem da je samo to bilo razlog, ali to je bio katalizator. Dakle, kada se tamo dešavaju potresi, to može da ima uticaja i obično ima uticaja na čitav svet. Mi na kraju krajeva znamo i kako je predsjednik Biden došao na posljednjim izborima na vlast uz nemalo skandala, pa čak i 6 ljudi je ubijeno u onim protestima koji su bili u Vašingtonu. A onda smo videli, dakle, senka je bila jako velika na njegovom izboru i do dan danas nije otklonjena. Ma šta on govorio i njegove, nije nikada do kraja otklonjena ta sumnja da tamo nešto nije bilo, da belo nešto nije bilo u redu na tim izborima. I vidimo da je sljedeći korak praktično rat u Evropi. Ja ne želim ta dva direktno da povezujem, ali to su činjenice da smo imali korak jedan i korak drugi. Da li postoji veze ili ne postoji, veliki broj teoretičara, analitičara koji direktno te dve stvari povezuju. I ako bi se sada to nastavilo, ta nestabilnost, a mi ćemo vidjeti kako će to sve da izađe, onda idući, polazeći od te premise koju sam naveo, ja bih se ozbiljno zabrinuo šta sve nas može da očekuje. Ali ja mislim da su, ja tu i odavno govorim zapravo, da izbori u Americi su praktično izbori u celom svetu. Ceo svet gleda uvek u Ameriku, pogotovo kada su predsjednički ovi veliki izbori, ali i ovi,
ali mislim, ovi među izbori, nisu izbori za beznačajni. Kongres, da?
To je događaj planetarnog značaja. Ja upravo sam i naveo zbog čega. Tako da treba pažljivo i gospodina Kesića slušati.
Jedino ovde carice nebesa na mom jeziku se moli bez zastanka i ne laže ništa i ne jede mesa i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Obrad Kesić i Bojan Bilbija. Gospodine Kesiću, ovogodišnji izbori za kongres održavaju se u jedinstvenim uslovima. Očekivanje demokrata da će brz oporavak ekonomije posle pandemije poboljšati njihove šanse na izborima, kako ste i sami rekli, očigledno se nisu ostvarile. A sa kojim se još temama susreće politička scena SAD-a?
Sad se dodaje novi element koji demokrati sprovode, a to je da mora da se napravi zelena tranzicija, takozvana zelena tranzicija od prljavih izvora energetike do čistih izvora energetike. Znate, u Kaliforniji su doneli zakon, u narednih 10 godina trebaju potpuno da zaustave proizvodnju i prodaju auta koji koriste benzin ili dizel. Znači, moraju da prelaze svi na električna auto. A drugi dan, kad su to najavili, tu odluku, morali su da traže od građane da ne koriste struju od perioda od 6 sati popodne do 10 sati naveče. Znači, već su najavili da će biti restrikcije, a možete pomisliti šta će se desiti kad svako vozi auta na struju, kad moraju da pune baterije za ta auta. Pa, ceo sistem koji je sada izgrađen u Americi ne može da na takav način se pretvori. Tako da, to je ono što sam počeo da govorim. Ja mislim, zapadni lideri celo vreme donose iracionalne odluke. I zbog toga ja nemam neki osjećaj sigurnosti da nećemo da kliznemo ne samo u direktni rat između NATO-a i Rusije, nego, ne daj Bože, neki nuklearni rat. Znači, korišćenje taktičkih nuklearnih oružja od strane NATO-a i Rusije u tom ratu koji, ako ne budemo videli neku naglu promenu u odlučivanje od strane zapadnih lidera, mi polako klizimo, ali sigurno klizimo prema tome.
Evo, gospodin Kesić govori o takozvanim iracionalnim odlukama političkih elita i o posledicama takvih odluka.
I govorio je o zelenoj agendi i tu me zaista zaintrigirao sa tom pričom. Ja sam prisustvovao pre nekoliko godina na jednom manjem skupu u jednoj evropskoj zemlji, ja neću čak ni da govorim ni u kojoj, koja je imao radni naziv Goodbye Coal, dakle s Bogom uglju. I govorilo se da do 2035. nema uglja, a da uopšte, pa čak i prirodnog gasa da će da se odreknu u Evropi, jedna velika zemlja moćna. A da će se ugalj praktično već sada ukinuti već ovih godina, a do 2035. potpuno da će se preći na zelenu energiju. I meni je to i tada već delovalo čudno. Međutim, ajde, ja sam računao, to ljudi dobro znaju, a mi vidimo sad šta se dešava. Opet se otvaraju termocentrale na ugalj. Ugalj je ponovo nikad veća cena. Dakle, uvozi se besumučno iz celog sveta u Evropu. Dakle, Evropa se ne daje, rekla, s Bogom uglju, nego je rekla dobar dan i dobrodošao, samo što više da ga bude da preživimo. E sad, pošto je pomenuo gospodin Kesić Kaliforniju, da će oni da pređu zbog, valjda, ako sam dobro znam, zbog zaštite životne sredine.
Zbog zaštite jeste, životne sredine,
jer,
da.
Jer valjda ti automobili mnogo ispuštaju, ne znam, neki gasova i tako dalje. Ali da li se iko ikada zapita, a čime se napajaju te automobili od struje? A dakle dolazi ta struje? A da li se neko zapitao, a kako se, kakav pogon, šta pokreće te automobile? Pa to su ove baterije na litijum. Pa mi smo bili svedoci u Srbiji kako su oštro pojedini ti ekološki, ili kako sami sebe nazivaju zeleni krugovi, oštro istupili protiv same ideje da Srbija zarađuje nekoliko milijardi dolara godišnje od eksploatacije litijuma. Pa znate koliko je potrebno, pazite, Kalifornija je kad bila najveća država, mislim, u Evropi, kada bi bila ovde na našem kontinentu, pa kako će svi ti automobili, pa koliko litijuma treba iskopati negde u svetu, koliko, kako oni sami tvrde, mada ja nisam pristalica te teorije da je litijum najveće zlo na ovom svetu, ali koliko litijuma, koliko tih rudnika treba otvoriti, gde će se otvarati, hoće u Americi, u Kaliforniji ili negde u drugim delovima sveta, da bi se napravili svi ti automobili i da bi bilo dovoljno struje, su nezamislive količine električne energije potrebne za sve to. A pritom imate apsolutno danas tehnologije da naftu u izduvnim gasovima možete prečistiti, a to bude čistiji vazduh, to sad bukvalno govorim, čistiji, to duplo čistiji vazduh nego spoljašnji vazduh u nekim malo zagađenijim gradovima. Iz auspuha izlazi čistiji vazduh nego ovaj vazduh koji udišu ljudi u nekim delovima. Dakle, to sam sad ovo naveo sve kao primere tih paradoksa, tih stvari koje se u Americi dešavaju, i opet se vraćam na ono, postoje ljudi koji se nisu pomerili sa nekih pozicija koji su istvorile tu veliku državu Ameriku. Oni su i dalje na tim istim vrednostima koje su njih zapravo stvorile. A postoji, i to oni sami govore, zato je toliko oštra borba. Oni veruju da ova druga struja koja vuče navodno u neki progres, u potpunu liberalizaciju svega, da ona zapravo podriva i ruši temelje na kojima je Amerika postala velika. I zato je i Trump je govorio make America great again. Dakle, da bude ponovo velika, oni smatraju da je ova vladavina koja je bila prosti nekoliko decenija, da je smanjila i suzila tu američku veličinu. A sada Biden kaže, predsjednik Biden kaže da su zapravo upravo ti koji viču da treba ponovo učiniti Ameriku velikom, da su to zapravo neprijatelji demokratije, kao što ste vi na početku rekli. I u toj situaciji ja mislim da nikakvog pomirenja između njih ne može da bude, između te dve grupacije, i da ja ne vidim način na koji oni mogu da se pomire. Pazite, nije Trump incident, nije on sam sebe promovisao u lidera. Njega su desetine miliona, gotovo 100 miliona Amerikanaca je njega proizvelo u lidera. Dakle, ogromne mase ljudi stoje iza te politike. I da to nije bio u liku Donalda Trumpa, bilo bi u liku nekog drugog političara takvog profila. I možda se čak može reći da je Donald Trump, ma šta ko misli o njemu, i umeren u poređenju sa nekim republikancem ili konzervativcem koji bi mogao da dođe u sledećem talasu, jer će se taj jaz produbljivati i bit će ekstremniji ti polovi, i na drugom polu isto može još ekstremniji neko da se pojavi na ovom liberalnom, i to je onda taj put u neka trvenja i sukobe od kojih, ponavljam, posledice bi se osetile svakako u celom svetu, pa i kod nas.
I samo da ne zaboravimo da možda kažemo kakva je aktuelna situacija u američkom kongresu. Demokrati imaju 222 kongresmena, a republikanci 213, a za većinu je potrebno 218. Dakle, to je tako tesna ta većina. A kada je reč o senatu, odnos je trenutno 50-50, ali odlučujući glas u korist demokrata ima potpredsednica Kamala Harris, koja...
Hoćete da kažete da su demokratama ugrožena oba doma, većina u oba doma?
Apsolutno, tako bar svi govore analitičari.
Tako analize i istraživanja sva pokazuju, i onda bismo došli u tu situaciju koju smo mi nekao u Srbiji zvali, kako ono veše, kohabitacije, ili kako smo to zvali, ali da. To ne bi bilo tako fino i pristojno kao kod nas, plašim se, već da će oni odmah krenuti da ruše Bajdena direktno. Govorimo o medijima, o njihovoj propagandi, o njihovom radu, što je legitimno. U političkoj borbi su takve stvari legitimne, jer pogotovo u Americi, koja ima tu tradiciju da predsjednik mora da bude zdrav, da mora sve, zato je i predsjednik Biden trčao pre neki dan, on je malo se zbunio, bio na nekoj sceni pa je krenuo levo, a trebalo je desno, ali onda kada su ga usmjerili, on je onako malo potrčao kao na nekom džogingu laganom, ne bi li pokazao da je on potpuno zapravo vitalan i da može i da trči i da se radi normalno. To je upravo iz tog razloga što ga oni neprestano na neki način satanizuju, demonizuju kao nekog bolesnog, starog, nemoćnog čoveka koji ne vlada sobom, a kako će da vlada Amerikom. Ali mi možemo tome malo i da se smeškamo i to sve, ali tamo je to veoma ozbiljna tema, veoma ozbiljna tema. Dakle, to je jedna stvar na koju njega, ako ništa drugo, mogu da ruše, ali ima i nešto mnogo ozbiljnije, to su neke afere koje se vezuju.
E, o tim aferama je također govorio gospodin Obrad Kesić, pa da čujemo njega, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
8. novembra siguran sam da ćemo vidjeti da republikanci preuzimaju Donji dom, da će imati jasnu većinu i veliku većinu u Donjem domu, a mislim da sve veće i veće šanse imaju da je preuzmu i Senat. Kako god bilo, republikanci ako preuzmu i samo Donji dom, oni će da postave odmah na dnevni red opoziv predsjednika Bajdena i Amerikanci će se baviti sve više i više sami sa sobom. Kao što je bilo, nemojte zaboraviti, za vrijeme predsjednika Trumpa, gdje su mu stalno dva puta podmetnuli opoziv i stalno je bila sabotaža njegove agende za spoljnu politiku i za nacionalnu bezbednost. Znači, to je bilo svesno rađeno sa pripremom za izbore za predsjednika, da on ulazi u izbor za predsjednika ranjen, u slabijoj poziciji, tako će sada republikanci da uzvrate demokratima i iće direktno na opoziv oko dva pitanja. Prvo, mentalno sposobnosti ovog predsjednika i drugo je pitanje korupcije. I vidimo da već postoje najave da vrlo brzo ćemo vidjeti optužnicu protiv njegovog sina, Huntera, barem za jednu tačku, ako ne više tačaka, i to je početak koji će onda republikanci da to iskoriste i onda će oni da dođu i postavit će pitanje korupcije, koliko je on bio umešan u sve ove poslovne projekte koje je njegov sin imao kroz ceo svet. I plašim se da to kad se dešava istovremeno sa još gorom i većom ekonomskom krizom, društvenom krizom, da jednostavno to destabilizuje ceo svet.
Summer in the '70s. 18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Sagovornici Agore su Obrad Kesić i Bojan Bilbija. Gospodine Bilbija, Amerika je najveći proizvođač energije i hrane na svetu, ipak mesto dolara kao neprikosnovene globalne valute finansijskih rezervi u svetu se ljulja. Sa kojim ciljem?
A da li, pošto Amerika i po životnom standardu i po raznim nekim drugim stvarima, po bogatstvu pre svega, odskače od ostatka sveta, ima naravno i drugih bogatih zemalja, ali govorimo o proseku, da li ideja da se Amerika sroza i spusti na prosek svetski, ili je možda mnogo bolja ideja da se nekako, da zavlada neki mir u svetu i neki mnogo bolji odnosi, pa da se svet uzdigne, da i sve druge zemlje dosegnu taj nivo razvoja. Mislim, je to mnogo jedna plemenitija ideja nego ideja da se Amerika ruši i da se praktično ceo svet, mi vidimo razne pojave i BRICS i ŠOS i razne druge inicijative, OPEC plus recimo, sve su to zemlje koje iz ovog ili onog razloga nisu zadovoljne Amerikom i njenom politikom koju ona sprovodi decenijama. Da li je bolje da Amerika sama učestvuje u tim svetskim procesima i da nekako svoje mesto u svetu ipak malo saobrazi više nekim realnostima, ali interesima i željama drugih država, ili će se to prosto, to taj antagonizam produbljivati i prosto svi ćemo biti svedoci deceniju ili dve možda te vrste sukobljavanja, gde prosto meni se čini da, imajući vidu sve ove unutrašnje fakture u Americi, ona prosto ne može da izgura do kraja tu priču i da je neminovno da opet ona dođe na neki, da se nekako to sve, da dođe do tog dogovora. Mi sad vidimo čak evo u Evropi kakva je situacija sa NATO-om i sa svime time. Znači, podstaknuta je Evropa, da ne kažem pogurana u sukob sa Rusijom, i šta je Evropa dobila? Dobila je to da inflacija vlada, da je nestašica energenata čak u nekim državama i hrane, da je mnogo toga loše, da je opet nezadovoljstvo raste, da desničarske vlade, populističke vlade svuda dobijaju u poslednje vreme, poslednjih meseci, palo je 5 ili 6 vlada upravo na ovim pitanjima egzistencije. Dakle, mnogo toga se dešava i ti procesi su neminovni. I mislim da su ti procesi neminovni i u Americi. I ne zaboravimo samo, ja time bi ovo čitav misao zaokružio, ne zaboravite da je Trumpova ideja upravo i bila to da se izađe iz NATO-a na ovaj ili onaj način, da se Amerika posveti sebi, obnovi izgradnje svoje urušene infrastrukture, da se postignu sporazumi sa nekim vodećim državama poput Rusije, recimo, kažem sporazum, se postigne neki način, neki modus vivendi za budućnost, i da se posvete razvoju sopstvenog društva, obnovi toj reindustrializaciji, da se povuče industrija iz Kine koliko god je moguće. Dakle, to su te ideje nasuprot ekspanzionističkoj politici Josefa Bajdena i njegovih političkih krugova, koji upravo rade se obrnuto do toga, kao da ne vide da ta politika koja je dosta agresivno počela recimo od ere Billa Clintona i pada Berlinskog zida, da je zapravo dovela i ne samo Ameriku, nego i čitav svet u situaciju u kojoj se danas nalazimo. I još jedan da se vratim na ono čega sam počeo, da postoje veliki broj ljudi, desetine miliona ljudi u Americi koji se ne slažu sa ovim kursom koji sprovodi aktualna američka administracija, dok sa druge strane postoji i velika podrška i aktualnom predsedniku i njegovom kursu, i to će biti sudar, nastavit će se taj sudar i sudaraće se sve jače i jače, to je moja lična procena.
Nakon rusko-ukrajinskog rata Amerika je učvrstila svoju moć među zapadnim saveznicima, pre svega sa Velikom Britanijom i Evropskom unijom, ali i dodatno osnažila politička savezništva na Dalekom istoku.
Uradila je ono što ona mogla uvek da uradi. Ona je uvek mogla da zavrne te šrafove i sve snage, da iscedi praktično te svoje saveznike, da ih pritegne do daske, da oni budu još poslušniji. I šta je time...
Da rade protiv sobstvenih interesa.
Tako je, ali upravo cijela poenta je decenijama bila u tome da je, da je Amerika, kako oni kažu, grad na brdu, da je to jedna svetla strana sveta, demokratska snaga koja nikome ništa ne nameće, koja nikoga ne priteže, ne gura u kalupe. Dakle, oni su uvijek mogli, oni su uvijek imali dovoljne snage da to učine, ali su se čuvali da to ne rade, da bi ipak zadržali svoj imidž. Jer znate, sad kad se to desilo, vi odmah imate posljedice, to je porast tih populističkih snaga, to su nesumnjivo antiameričke snage, bez obzira na to ko je na čelu, ti političari lično, kako će se oni ponašati, to ćemo vidjeti, ali ta glasačka snaga koja stoji iza njih, to nisu proamerički glasači. Tako da se izrazimo. Dakle, to su ljudi koji se zalažu za više suverenosti svojih zemalja, a ne za manje, a ne da budu vazali. Znate, i to će takođe imati svoje teške posledice u narednih, ja pretpostavljam, 3-4 godine, će se to sve vratiti kao bumerang. Zato mislim da Amerika, kao što su sada sa naftom, cene nafte su krenule na gore, naglo, i šta je uradio predsjednik Biden? Otvorio strateške rezerve, koji su decenijama čuvane. Upravo iz tog razloga. Amerika je čuvala 50 godina te svoje rezerve za neke, ne znam kakve, crne dane. I onda neko procenuje su sad došli
da
ti dani.
Da su crni dani tu.
Jeste. I otvorili su, ne bili stabilizovali cene, ne bili to nezadovoljstvo uči ovih izbora sprečili da pokulja, ali su zato to učinili. Da li će moći zaista se održi ta stabilnost ekonomska i posle izbora, ili će oni nastaviti prosto da troše to što i da se zadužuju dalje. Dakle, sve to moguće. Možete da pritegnete vi vaše saveznike, vaše prijatelje, ali pre ili kasnije će reći čekaj, ovo nešto nije u redu, mi nemamo više nikakav glas, mi samo moramo slepo da slušamo. I pojavit će se dosta nezadovoljnih, neposlušnih, koji će gledati se iščupaju iz tog zagrljaja, a u sledećoj fazi će se pojaviti dosta onih, poput recimo Turske, poput Mađarske, koji će početi malo da gledaju preko plota na onu drugu stranu, da kažu da imamo šta tamo ima, možda tamo ima nešto bolje za nas, ovde nas mnogo nešto pritiska, ne možemo da mrdnemo, steglo nas je i sve snage. I to je to, biće još više takvih, zato ja nisam siguran da je to dobra ideja. I odmah sam rekao, oni su uvijek to mogli da urade, Amerikanci, oni su čuvali da to ne rade, ne bili čuvali svoj imidž i utice kao demokratske snage. Ovako je malo se postaje suviše tvrdo da bi se zvalo demokratijom i nekom voljom naroda i da to ljudi baš žele tako da, evo, tenkovi, pazite, samo jednu situaciju, u istočnoj Evropi imate sad u svakoj zemlji, praktično istočne Evrope, to ranije nije bilo, imate američke tenkove, američke trupe, naoružane ljude koji špartaju gradovima, poljima, šumama, livadama, grade baze, grade utvrđenja, ljudima upadaju na posede, zauzimaju tamo prosto u vojne svrhe i niko nema pravo tome da se... Da li ti ljudi u tim zemljama zaista blagonaklono gledaju na to sve? Da li su oni zadovoljni? Pa oni su... Njima je smetala ta... Ja sam to više puta tu metaforu upotrebio. Smetala im je sovjetska čizma. I s razlogom. A su dobili američku mamuzu. Da li su za to glasali? I sad, u ovom trenutku može to da se tako pokriva, kažu dobro, to je demokratija, to je red, a proći je 10-20 godine, proći je 2-3 godine i neko će reći, čekajte, ovo nije to, mi smo želi slobodu, a dobili smo to isto samo sa drugim prefiksom. To su sve pitanja, da? I to su sve pitanja, sve o čemu smo pisali, sve su to pitanja na koje ćemo mi morati da dobijemo odgovore u narednom periodu. I deo tih odgovora ćemo sad dobiti, ali mislim da ćemo glavne odgovore dobiti tek na predsjedničkim izborima za 2 godine.
Slušate Agoru, naši sagovornici su Obrad Kesić i Bojan Bilbija. Ovogodišnji izbori za kongres, gospodine Kesiću, održavaju se u jedinstvenim međunarodnim uslovima. U šta veruje politička elita i sa kojim se zabludama susreće?
Oni stvarno veruju da ako ne mogu u potpunosti da poražu Ruse vojno, da ipak mogu ih zadržati u neki rat koji će polako da istrebi svaki kapacitet ruski i ekonomski i vojni, da Rusija više nikad neće biti prijetnja prema Zapadu. I oni imaju tu percepciju da oni napreduju u tom cilju. Druga greška je da oni procenjuju da Rusi i Kinezi nisu iskreni partneri, da tu ima mogućnost da Zapad ili na jedan ili na drugi ili na treći način da napravi razdor između Rusije i Kine, i onda misle da na taj način mogu izolovati Rusiju i da Kina nekako se prebaci, ako ne potpuno na njihovoj strani, barem da bude stvarno neutralna i da dopusti da Rusija bude poražena. I treća stvar, što mislim da je isto ključna greška, da ne shvaćaju da Kinezi sada gledaju i oni nemaju ni malo motivaciju. Ne samo da nemaju motivaciju da izdaju Rusiju, nego nemaju motivaciju da sačuvaju međunarodni poredak gde bi Zapad bili pobjednici i gde bi Zapad bili ponovo umjesto dominacije. Čak suprotno, i tu je ključna greška, da ne razumiju kad Kinezi govore da oni zajedno imaju viziju, znači viđenje kako bi trebalo da bude novi svjetski poredak, Kinezi to vjeruju i da misle da taj poredak mora da bude poredak da nema više zapadne dominacije, da zemlje imaju alternative, da ne budu pod pritiskom stalno Zapada, da ne budu pod sankcijama Zapada, zato što neće da slušaju Zapad, neće da budu poslušni prema Zapadu. I mislim da je to ključ, zato što Kinezi i Rusi ne bore se samo za nešto što se dešava u Ukrajini, pogotovo ne Kinezi, nego oni gledaju šire i oni shvaćaju. Preko rata u Ukrajini se određuje narednih 20, 30, 40, možda čak i 50 godina svjetskog poretka. I oni znaju u tom kontekstu, Kinezi pogotovo, ne smije Rusija da izgubi ovaj rat. Kad mi čujemo, kad Zapad kaže ne smije Rusija da dobije rat, sa druge strane Kinezi su uvereni da ne smije Rusija da izgubi rat. A i sad, kad pogledamo onda sve industrijski kapacitet Rusije, znači, jer rat će se dobiti ko ima jači industrijski kapacitet da isprati ratovanje. Znači, ta takozvana ratna industrija. U svako merilo, Rusija je u boljoj poziciji nego ceo kolektivni Zapad. Oni od 2013. godine spremaju svoju industriju da se prebace na ratno stanje i na proizvodnju municije i oružje koji su potrebni za ovakvu vrstu ratovanja. Mi već imamo indikacije da Zapad ulazi u ozbiljnu krizu što se tiče kritične municije.
Evo, čuli smo i zablude o kojima je govorio gospodin Kesić.
Ne znam, ne bih se usudio, komentarišem baš ove striktno vojna pitanja i oko tih raketa, prosto ne znam, nemam te podatke i nisam dovoljno stručan za to ko je tu sad jači u vojnom sektoru. Znam da je Amerika kolosalna sila u vojnim stvarima, kao i Rusija, pa i Kina sve više, ali je činjenica da poigravati se sa nuklearnom velesilom kakva je Rusija, i težiti njenom potpunom porazu, a mi stalno čujemo da je to zapravo nekakav cilj, čak i od zvaničnika Evropske unije smo to čuli. Amerikanci čak toliko i ne izjašnjavaju na taj način koliko ovi iz Evrope. To je opasno, to je krajnje opasno. To, Rusija prosto ne može, i tu je gospodin Kesić u pravu, Rusija ne može, ako se pridržava sopstvenih doktrinarnih dokumenta, ne može bude poražena, jer onog trenutka kada zapreti opasnost opstanku države, oni zna se šta će da urade. Uradit će ono što im piše u dokumentima, a piše da će upotrijebiti sva sredstva da poraze takvog protivnika. Tako da je teško je zamisliva ta situacija, jer prosto ne mogu da zamislim tu situaciju da bi Rusija na taj način mogla da bude raskomadana, izgubljena i tako da. Ja čak mislim da ne mogu da zamislim do kraja ni da Rusija može ove mali rat da izgubi, jer bi to u mnogome koštalo, odrazilo bi se na rejting predsjednika Putina i uopšte čitave vlasti u Rusiji. To bi došlo bi do velikih potresa, čak možda i do nekih revolucionarnih potresa, tako da verujem da oni iako o sebi brinu da neće to dopustiti. Sad kako će oni da se izvuku, nije laka situacija, ali mislim da ovi mobilisani vojnici koji stižu i promene tu u generalskom vrhu i tako dalje, da tu svakako da oni to nisu radili da bi izgubili, nego da bi pobjedili. I ali to će nas uvlačiti. Ja opet kažem, pustimo njih velike, ne, neka to brine, ali to, to, to nas uvlači, jer svaki dan koji se ovaj rat odužuje, to je naša ovde situacija, konkretno situacija Srbije je teža, jer nas i pritiskaju i oko sankcija i oko drugih stvari, vidimo sada i oko Kosova i Metohije, kako, kako odjednom, to je ona priča o zamrznutom konfliktu koji odjednom se, se odmrzne nečijom voljom, ali neko, ih, neko nas ubaci i upali taj program iskuvavanja kao na veš mašini i počinje da, da vrti taj bubanj i mi smo svi u tom bubnju. Ali kada bi na istoku Evrope došlo do smirivanja tenzije, do potpisivanja mirnog sporazuma, onda bi svakako se to blagotvorno bi dejstvo imalo i ovde na, na naš teren.
A pozicija Kine o kojoj je govorio brat Kesić?
Ne, to je nesumnjivo. Ako pogledate poslednju izjavu kineskog šefa diplomatije Wang Yi-a, koji je jasno rekao da, da će Kina svim sredstvima pomagati Rusiju, to je prvi put da je tako rečeno na taj način. Bila je jedna izjava slična na početku samo tamo u februaru ili u martu, pa se onda mesecima nije na taj način izjašnjavao niko u Pekingu. Bilo je podrške, ali nije bilo tako jakih izjava, da. I da, da će Kina na svaki, kako je formulisao, na svaki način pomoći Rusiji da, da sačuva svoj status velike sile na, na međunarodnoj areni, otprilike tako je rekao, i mislim da je tu sve više nego jasno. I između redova je, se čita da je on smatra da je Rusija u pravu u svojim akcijama, to, to se jasno čita kroz tu njegovu izjavu. To je vrlo važna izjava i nažalost nisam nešto primetio da je mnogo medija u ovoj našoj zapadnoj hemisferi prenelo tu izjavu, a veoma greše, jer to što mi projektujemo naše želje na nešto ne znači da je to realnost. I to što nećemo objaviti izjavu kineskog ministra, tako važnu i po meni ključnu izjavu, ne znači da se ona nije desila i da Peking se neće tako ponašati. I nažalost, stvara se taj sve veći jaz između istoka i zapada, gde se, kod nas u ovom zapadnom delu sveta se stiče neki utisak da su tamo ljudi siromašni, obespravljeni, da žive u nekim zemunicama, da, da jedu, ne znam, koru sa drveća i tako dalje, što uopšte nije tačno. Svako ko je bilo gde je bio, na istoku od Rusije, Kine, pa nadalje. Ja video je da u mnogo čemu taj istok postaje razvijeniji deo sveta nego zapadni. To sam jasno video kad sam bio u Kini, ti njihovi gradovi, verujte, u poređenju sa evropskim gradovima, to, to, je, to su razvijeni, bogatije sredine, čistije, uređenije, veći je red. I mislim da će se to tek videti u budućnosti koliko će oni početi da, da odskaču, da ne govorimo o takvim zemljama kao što su Japan, Južna Koreja i mnoge druge, ali sada već i ove druge zemlje. Dakle, mislim da, da smo i mi kao Evropa, Evropljani, mnogo veliko i zabludi ako mislimo da ako, se, ako nešto ne, ne objavimo ili se pravimo da ne vidimo, da se to nije desilo. A kad se to često ponavlja i kad to traje godinama, ta jedna samo obmana, onda, onda na kraju sami počnemo u to da verujemo i, i na kraju bude jedno bolno suočavanje sa realnošću, da zapravo Evropa realno nema velike resurse, nikakve skoro u tom strateškom smislu, sve mora da uvozi sa, sa istoka, iz Rusije pre svega, i uvozi ili iz drugih delova sveta, iz Južne Amerike i tako dalje, iz Afrike, dakle nema resurse, ima relativno malu teritoriju i ogroman broj stanovnika koji su navikli da jako lagodno žive. A pitanje je šta ti ljudi rade. Mnogi ljudi u Evropi, ogromni slojevi, samo sede kod kuće ili negde na poslu, nešto kuckaju na laptopu i mislite da, da tako može da se stvori hleb, nafta, pirinač, šta god, automobil, od, od, tako što ćemo mi da, 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 da se mnogo važnim intelektualnim poslovima bavimo. I na kraju shvatimo da zapravo ti poslovi nisu toliko važni. To, to će sad tek da se vidi kad energija poskupi, kad sve bude se postalo mnogo tvrđe i teže. I zato, sad govorimo o Evropi, da ostavimo Ameriku po strani, mi moramo da, da pronađemo izlaz iz svega toga i saradnju sa drugim delom našeg kontinenta. Mi ne živimo u Americi. Ameriku baš briga, on ima sve tamo što, što god poželi. Mi ovde imamo, delimo kontinent i sa Rusijom i sa Kinom, kad gledamo Evraziju kao veliki kontinent, i sa Saudijskom Arabijom i sa Iranom i Irakom i Vijetnamom i Portugalijom. Svi smo mi na jednom kontinentu. I to što se desilo, da se kontinent podelio tako naglo u toj gvozdenoj zavesi, da čak i ratujemo sada jedni sa drugima istog protiv zapada, pa ne samo se zamislimo kome je tu u interesu, da li je stvarno nama u interesu da to je kao u jednoj državi, kad imate jednu državu, pa se podeli tako, pa se napravi građanski rat, samo na jednom krupnijem planu.
Da, apsolutno.
I od toga svi stradamo i tek ćemo stradati, a neko ko je izvan našeg kontinenta, ko je navodno nedodirljiv, ne možemo niko da dosegne do njega, oni, čini mi se, izvlače glavne dividende, a mi ćemo ovde da tonemo. Ali to je scenariju koji smo imali dva puta u 20. veku i čudi me, prosto neko nije izvukao nikakav pametniji zaključak iz svega toga šta se dva puta desilo i ko je dva puta izašao kao pobjednik iz oba svjetska rata i bogatiji, kudi kamo bogatiji, i a ko je izašao kao težak gubitnik sa milionima, desetina miliona izgubljenih života, hiljadama milijardi ekonomske štete, i ko je zapravo neki način i potpao usled svih tih procesa i potpao pod uticaj tih spoljnih faktora koji stižu iz drugih hemisfera. I eto, to je neka suština. Međutim, za razliku od tih dana, nekako, očigledno, ta sinergija Rusije i Kine ima nekog efekta i nekako ta kriza se sad malo ipak prelila i tamo na američki kontinent. Jedan od najboljih pokazatelja šta se tamo zapravo dešava jeste pojave ta nove Latinske Amerike, koja uopšte nije pro-vašingtonska, ili je vrlo retke su predstavnice koje imaju dobre, baš dobre odnose sa Vašingtonom, naprotiv, sve više onih koji nemaju. I što je najzanimljivije, meni je bilo pomalo šokantno, da recimo Meksiko uopšte nije na strani Sjedinjenih Američke Država u ovom sukobu, naprotiv, jasno pokazuje prilikom raznih glasanja i Ujedinjenim nacijama i na drugim mestima da nekako, neću kažem stoji uz Rusiju, to je bilo preterano reći, a nekako ima dosta razumevanja i za Moskvu i za Peking. Tako da ima tu, svašta se tu sada pojavljuju, neki novi faktori, neki novi klinci, što bi rekao Đorđe Balašević.
Hvala vam na
učešću. Vama, hvala vam.
Ovo izdanje Agore potpisuju Katarina Kolar, Pavle Savić, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.